mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Kwaramutse Jeffrey namwe muteza amatwi muri aka kanya ahaninagizwe navuga muri Afrika. Abapolisi 11 barishwe ku munsi wa mbere baguye mu mutego w'abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bwa Burkina Faso. Abandi bane baraburirwa irengero ryatangajwe na leta ejo ku munsi wa kabiri. Umushikiranganje ajejwe umutekano mu gihugu Useni Compaoré yavuze ko baguye muri uyu mutego w'abagabo bitwaje inko mu masaha ya saa 9 z'umuhingamo ku munsi wa mbere. Yirgu ni mu kagwati gato kare mu buraruko bw'igisagara cha Barsalogo. Abantu 8 bari mu mugwi waserukiye Uganda mu nkino za Olympique bashizwe mu kibanza cha bonyene mu Buyapani aho bazoguma kugeza mu ntango z'ukwezi kw'indwi. Abategetsi mu Buyapani babitangaje jo ku munsi wa kabiri inyuma yaho umumenyereza wabo apimiwe bagasanga yaranduye coronavirus bagishika ku kibuga cy'indege mu ndwi heze. Uwo mugwi w'abantu 8 bagizwe n'abaterani bifunsi abamenyereza babo hamwe n'abategetsi bagiye bajanye bashitse mu Buyapani ku munsi wa gatandatu naho bavuye muri Uganda bacandazwe kandi bapimwe bagasanga nta mugera bafise. Nticabujije kumumenyereza wabo asangwa yaranduye igihe bapimwa bashitse ku kibuga cy'indege ci Narita i Tokyo mu Buyapani. Abanyanigeria 15 banyurujwe barashoboye gutoroka mu byara by'ababatwaye igihe babaca mu ryahumye basinziriye. Bari mu banyeshuri barenga 130 n'abigisha banyurujwe n'abitwaje ibirwanisho babakuye ku ishuri rya seminari ry'ikisilamu mu ndwi heze nk'uko umuyobozi w'iryo shuri yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ejo ku munsi wa kabiri. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu abagabo bitwaje inko hafi amajana 2 bari ku mapikipiki barashwaye igisagara cya Tegina muri leta ya Niger batwara abana b'abanyeshuri 136 hamwe na bamwe mu bigisha babo. Abashoboye gutoroka bagizwe n'abahungu 9 hamwe n'abakobwa 6 harimwo umukobwa w'imyaka 7 bose baciye bahuzwa n'imiryango yabo nk'uko abategetsi babivuze kandi ngo bizeye ko n'abasigaye bazorekugwa vuba. Ibanki Nkuru y'Isi yatangaje ijo ku munsi wa kabiri ugukorera hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gutanga amafaranga yo kuronsa incanco za COVID-19 no kuzishikana ku bantu imiliyoni 400 muri Afrika. Mu nama yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video umuyobozi akurikirana ibikorwa mu Ibanki Nkuru y'Isi Axel Van Trotzenberg yavuze ko iyo banki itanze imiliyaridi 12 z'amadolari azogura no kurungika incanco imiliyoni 400 za Johnson and Johnson ku mugabane wa Afrika. Ni mu ntumbero yo kurinda ko haba igice cya gatatu cy'abandura ku bwinshi COVID-19 muri Afrika. Uyu mugambi uzobaye intambwe nini mu gufasha Afrika gushika ku ntego yihaye yo kuzoba yaracandaze 60% by'abanyagihugu bayo gushika mu mwaka w'2022. Umukuru w'ishami rya ONU ryita ku bifungurwa PAM yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abanyagihugu barenga 1 million mu bumanuko bwa Madagascar bariko binjira mu bihe by'amafa atewe n'inzara aho abashika ku 14,000 baza bamaze kugarizwa n'inzara. David Beasley yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu baronka ifungurwa bibagoye kandi benshi bicwa n'ikigoyi. Umukuru wa PAM avuga ko bamwe basigaye barya utwondo mu ivu abandi bakamura amashugwe ku biti akaba ariyo bafungura.
Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze na none mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi abakobwa bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga batangiye gahunda yo gusura bagenzi babo b'abanyeshuri babaganiriza ku bijyanye n'imyifatire yabo mu gihe cy'ibiruhuko
intumbero ya mbere yatumye twiyumvira kuri iki kintu cya mbere twategeka kajya kujya guserukira abandi iyo umuntu aba muserukizi w'abandi mu myifato za mbere agira no guhanura abandi ubaserukira mu kubabera akarorero
uwo ni Anne Niyera umwe mu barundikazi bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga aya makuru nayandi ni mukanya ntimuje kure amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tubehere mu Burundi abakobwa bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga batangiye gahunda yo gusura bagenzi babo abanyeshuri babaganiriza ku bijyanye n'imyifatire yabo mu gihe cy'ikiruhuko inkuru y'ijwi rya Amerika yateguwe hifashishijwe abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana ikigali mu Rwanda
nkuko bivugwa na Anne Niyera Miss Ingoma Gitega icatumye bagiriya icyumviro cyo gutanga impanuro ku bigeme b'abanyeshuri biga mu buraro no kubera bimaze kuboneka ko abo bigeme bari mu mugwi w'abigeme bashima kwirekura mu kiruhuko bivanye n'uko mu buraro basa n'abugaranywe Anne Niyera akavuga ko ari viza ko bufata kanya ko kuyaga nabo imbere yuko ikiruhuko gikuru gitangira kuko ngo bashobora gutanga inyigisho zo gutangiriza
intumbero ya mbere yatumye twiyumvira kuri iki kintu cya mbere twategeka kajya kujya guserukira abandi iyo umuntu aba muserukizi w'abandi mu myifato za mbere agira no guhanura abandi ubaserukira mu kubabera akarorero ugabuka n'abahanura rero ni muri iyo mvu twiyumviriye ko tugomba gutekerera impanuro donc tubatekerere impanuro y'ukuntu bazitwara mu ruhuko kubera kenshi abana baba bari biga mu mashuri yo kurarayo usanga muri vacances mu karuhuko ariho bahura n'ingorane zitandukanye ati rero reka tubahanure kugira ngo bazo bagire ingeso nziza muri ico gihe
Bigirimana Keti Merveille Dufine wa kabiri ari mu batanze ikiganiro avuga ko kabaye akaryo ko kuyaga nk'abigeme bagenzi babo ibijanye n'ubuzima bw'umwigeme Keti Merveille yabona ko kuyaga hagati yabo nk'abigeme kuko bugurukanira uwo mwigeme akamenyesha ko hari aho bishika ugasanga ikiyago hagati y'umuvyeyi n'umwigeme w'umuyagabaga ko bijanye n'ubuzima bw'umwigeme akabona ko izo nyigisho izosahiriza abavyeyi mu bijanye n'ingeso biere y'umwigeme
mu kiruhuko hari giye bigeme bitwara bona babigeme cyatu kubera kenshi yaganye ishuri ragerira bagira bagorora ntibaronka umwanya ibintu bibi ibi bibagenda barakora ugasanga nk'umwana w'umwigeme arafise nk'abagenzi babi amutwara mu bintu bibi ugasanga arabigiyemo ubuhumbu kuja mu bintu by'inzoga n'uzi yawe biramutwika n'ibintu bitandukanye ni byiza cyane gose ko tubiyamenyesha hakiri kare kubera turakunze kubona yuko hari ababyeyi bataganiriza abana babo ariko si bose ariko kandi nshane cyane uronse n'abandi abindi bigeme nka wewe baza kuguhanura birafasha rwose gusumba
ikindi abigeme babonye mu rwaruka rw'abigeme nuko umwigeme w'umurundikazi agifise ukutizera muri we haba mu gufata ijambo canke mu gufata ingingo ku bijanye na kazoza kiwe no gutanga iciyumvira ku bijanye na kazoza k'igihugu Miss Anne Niyera akavuga ko akwiye kugwizwa inyigisho kubakangurira kumenya ko nabo nyene bashoboye
mu karanga k'igihugu cy'u Burundi abigeme benshi n'abakobwa ntibazi gutinyuka bama bari hariya nyene inyuma ariko iyo umwereze yuko ashoboye yuko ari umuntu w'agaciro kandi ko ashobora gukora ikintu giha inyungu abantu benshi kigashikana iterambere ahari mu muryango mu ntara arimwe no mu gihugu cyo cyacu cy'u Burundi babuze gusa uko kuntu babuze uko kuntu babakangurira bashobora babuza abantu babakangurira muri ico kintu kugira bamenye yuko bashoboye muri ubwo buryo bwo kumenya agaciro kabo no kubikoresha kugira bashike donc bashikane iterambere aho bari
abo bigeme baronkejwe inyigisho zingene bo kwifata mu kiruhuko gikuru barashimye bakemeza ko ari inyigisho ngirakamaro na cyane cyane iyo bazihawe n'abigeme bafata nk'icitegererezo cyabo kuko bifuza gushika aho bashitse
deje kuronka inyigisho duhetwe n'abamitsi ngoma bakaba batwigishije ingene umuntu mukobwa yo kwigenza mu buzima bwiwe ko ategereza kubera akarekeza abantu bose bamubona ko tugiye kwigenza koko nk'umukobwa w'umurundi kazi kandi umurundi kazi akamagezwa misi yose n'indero nziza cyane byampaye ingufu kuko nabakobwa b'abanyakaranga kandi beza rwose mu gihe aribo babitwigishije zo natwe kugerageza guca aho baciye natwe mu kugira imigenzo myiza icyo nakuye muntu uko utegereza kumenya kwiha agaciro ahantu hose uri ukamenya icuri ukamenya no kuorienta abandi kubona kure mu bisanzwe.
Abo bigeme batowe nk'abanyakaranga mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi bemeza ko izo nyigisho biteguye no kuzitanga mu buruhuko bukuru. Ibiro vya buramatari w'intara ya Gitega vyaremeye kuzobashigikira mu guca ku makomine yose agize iyo ntara, bakangurira urwaruka kugira inyifato iruhesha agaciro igatera iteka abavyeyi n'igihugu.
Kuri uyu wa mbere, Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba nshya zo kwirinda no gukumira virusi ya corona nyuma y'imibare myinshi yabanduye yari yagaragaye. Muri izo ngamba harimo ingendo hagati y'intara n'umujyi wa Kigali ndetse n'ingendo hagati y'uturere n'utundi zahagaritswe. Hari kandi ibikorwa by'imyidagaduro n'imihango y'ubukwe nabyo byahagaritswe. Abaturage mu karere ka Rubavu mu Rwanda baravuga ko ubuzima bwatangiye kubamerera nabi kubera amabwiriza yaguma mu karere bamaze iminsi. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Jean-Baptiste Ndabananiye.
Ubuzima sinavuga ngo bumeze neza kuko abakiriya baragabanutse, amasaha yo gukora yaragabanutse.
Ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe. Ubuzima nyine busubira inyuma
kuko abantu batagicuruza nk'uko bacuruzaga. Bacuruza buhora n'ujya gwagasanga bafunza
isaha bashyizeho ya saa 12. Abantu niho baba bavuye ku kazi, nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha.
Byahindutse nabi, rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi. Bimaze kuburara inshuro imwe kandi n'umunsi ndakeka ko ndi buburare.
Ubuzima buri kuba bubi.
Nk'ubu kuva mu gitondo turicaye sibye umuntu umwe twakire muri ateliye yose kandi nta cyizere dufite ko turi bubona abandi kuko amasaha yo gutaha ari kwegereza.
Ubuzima buri kuba bubi cyane.
Bwabaye bubi.
Ubuzima ndabona bwabaye bubi kabisa.
Abo ni abaturage bo mu mirenge ya Rubavu, Gisenyi na Rugerero, Ijwi rya Amerika yavuganye nabo kuri uyu wa mbere. Ni ku munsi wa gatanu nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi atanze amabwiriza ashyize akarere ka Rubavu muri guma mu karere, akanabuza ingendo kuva saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo muri aka karere. Gatabazi yavuze ko atanze aya mabwiriza ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 12 uku kwezi, kandi ko aya mabwiriza agamije gufasha inzego zibishinzwe gukurikirana neza no kugenzura icyorezo cya virusi ya corona zifatanyije n'abaturage. Aba baravuga ku isaha abacuruzi bafungiraho iri kubatera igihombo.
Gufunga mu amasaha abantu nibwo baba bari kuva mu kazi bakeneye kujya guhaha.
Cyuzi ibijyanye n'amakara. Igihombo cyanago cyabura kuza. Mbona mibare nari nakora ariko igihombo cyo kiba kirimo kuko buri kubireba. Kuko ari nk'ukenera kuza kugura amakara akaba yayabura.
Yaba guhamagara kugura ko bakabuze?
Yego barahari.
Ku munsi uhamagarwa n'abangahe?
Hari nige na batanu bageramo umuntu akabwira ko yatashye.
Muri akazi ko gucuruza isambaza. Saa moya ni mu rugo, saa kumi n'ebyiri ni ugufunga. Nka mbere ni urugero, nimba naranguraga ibiro bitanu, ubu nsigaye ndangura bitatu kugira birangire vuba. Hari n'igihe tubicyura ugasanga ni igihombo.
Intero yaba twasanze mu nzu bakoreramo inkweto zizwi nka Made in Rwanda ni imwe niyaba bamaze kuvuga ko ubucuruzi bwabo bwatangiye kwakubitikira.
Nk'amafaranga turi guhomba aho biriya byemezo bitangiriye hagabanutseho nka 70%, dusigaranye nka 25-30% gutyo.
Nta waza gukoresha inkweto atari bugende. Umuntu aza kuzikoresha ariko ari bujye i Musanze, ari bujye i Goma.
Ubu turi saa 8:54, nta mukiriya urabona ukoza gukoresha inkweto.
Yaje umwe ari nawo ndi gukorera ubu ngubu, ariko nkeka ko yamasaha ari bumfate n'ubundi ataje kuritira cyangwa se kugombora.
Kurutwa?
Yego. Yagombaga kumereza amafaranga 300,000. Inyungu umuntu aba afite nk'igihumbi.
Ubwo si igihumbi. Nk'abantu dufite abana nk'uko tungana uko twese ntabwo cyadukwira. Hano turi batatu.
Abana bazunguzayi twahuye saa 9:16. Uwa mbere acuruza inyanya, uwa kabiri amafi.
Uko wagiye akaba ari kutaha. Ikiri kubitera ni kuma mu karere kubera ko umuntu yajyaga gushaka nk'imari muri Ngororero cyangwa si mu Ruhengeri, umuntu yageze hano akabonamo akanyungu. Mbere nge natangiraga saa 2 saa 6 ngaba ndatashye ngaba mfite nga 4 cyangwa 5 byanjye.
By'inyungu?
None ubu mfite cya 5.
Ndabona ibasesa naho yuzu.
iruzuye ku munsi w'ejo naratashye naha nta n'ikintu mbonye izi nizo nagaruye uyu munsi.
Turi kugenda kurangura ibintu twabicyura, ntitugurishe nk'uko twagurishaga. Izi saha nabaga narangije wenda se nkambonye nka bitatu by'inyungu. Imari naranguye yose ndacyayifite.
Abamotari nabo barataka. Aba twese dukubitana tukimara kuvugana n'ababazunguzayi.
Bere bitarahinduka. Mubona magana mfite 8-7. Byanze mu muhanda
kano kare buri nakubukira rugendo. Kaba kagizwe n'abava hirya no hino. None naba mu karere gusa.
Kuma mu karere nyine ukora nko kuguma mu rugo buriya. Uri murabona y'abantu batari guhahirana. Kubona umugenzi gusinyaye ngo tugende ni zabu. N'ugushaya yuko twinjye no mu mavene hose. Ubu ngo bunanywe risasi ya bitatu maze gukoreramo 2500 urukumva ngi sindayagaruza.
Abo twavuganye bose uko ari 11 bafite ubwoba ko guma mu rugo ya kabiri yabiri mu nzira. Aba ni bamwe muri bo.
Turabyiteguye rwose kuguma mu rugo. Nibwo twabona imibare izamuka gutya. Mbere twagiye muri guma mu rugo hafashwe abantu 200. None ukumva ngo hafashwe abantu bageze muri 400.
Ndazifite cyane ko guma mu rugo yagaruka abantu batubahirije nk'amabwiriza leta yashyizeho.
Yashoboka. Ko no mu kanya mfite umwana biga ku ishuri muri Rubavu. Nagiye kunambona ngo akarere katanze urareye ibizamini. Numva ngo bene ntabwo ni nabimenya neza. Bavuga ngo bari gushaka gukoresha ibizamini ngo bikorwe vuba. Ariko ntabwo namenya amakuru neza. Niyo mpamvu ni iki?
Ministri w'ubuzima Daniel Ngamije yumvikanye mu cyumweru gishize yerurira abaturarwanda ko icyemezo cya guma mu rugo ya kabiri kizafatwa nihagira abakomeza kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 arimo kwambara agapfukamunwa mask bigatuma iki cyorezo gikaza umurego.
Tubigira inshingano zacu mu kumukebura. Wikwemera ko umuntu akuvugisha atambaye mask kuko ashobora kukwanduza. Dukurikize amabwiriza yo kwirinda bitaraba ngombwa kwashyirwaho ingamba zikarishye zirimo na guma mu rugo ya kabiri kandi tuzi neza ingaruka yagize.
Abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo barasaba buri wese kwitwararika yubahiriza ingamba zashyiriweho kurwanya virusi ya corona kugira ngo hatabaho guma mu rugo ya kabiri. Nabo bemeza ko yazonga abantu. Bongeraho ko leta ifite ishingiro ryo kuba yarashyiriyeho aka karere ayo mabwiriza kandi ko hari n'abarenga ku mabwiriza yo kwirinda virusi ya corona.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko inkingo za COVID-19 zihabwa ibihugu bikennye kurusha ibindi ku isi binyuze muri gahunda ya COVAX zigenda zibura muri iki gihe icyorezo cya COVID-19 gikomeje guca ibintu. OMS iravuga ko ishyigikiye gahunda yo gushyiraho aho kuzikorera ku mugabane wa Afurika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na muganga Com Konakuze impuguke mu byerekeye ubuvuzi bw'indwara z'ibyorezo. Ku murongo wa telefone i Bruxelles mu Bubiligi yabanje kumubaza ibyerekeye ibura ry'izo nkingo.
Biragaragara yuko nk'uko twafise kubivuga ikiza gikomeza kiyongera mu bivyo bihugu vya Afrika n'ibihugu bitateye imbere. Tugomba tukabona yuko gitera kigabanuka muri ibi bihugu biteye imbere kubera ingamba zo kwirwanya zashyizweho. Hanyuma incanjo n'ivyo zigize iminsi zabuze arizo bita inkingo abanyarwanda zabuze kubera ngira ngo muri iminsi izo mwarabuye yuko ubundi ikigo cahora kizitanga cari ikigo ca OMS ca COVAX naco cazi kura kuri Serum Institute of India no kuvuga uhinirwa bwa kora zirya chanjo nyinshi za AstraZeneca. None nabo urazi ko bari bagize iminsi bari mu kiza kiyongeye cyane baca bafata imigambi yo kubanza kwiha nk'uko kwajya burayi babanza kwiha imbere yuko baja guha abandi. Nivyo rero icyacyana naho biri hama hari naho nuko tubona yuko hariho n'ibihugu byo muri Afrika bifise ibibazo byo kutemera neza icyo kiza ngo bakigwajwa gikwiye haba mu buhinga haba mu bumenyi no kurondera ingene bakigwanya bakagipima ngo bakakigwanya.
Kuba OMS yashigikiye ishyigwaho ry'ibibanza byo gukoreramo izo ncandago mu karere ka Afrika ndibaza ibihugu byatororokanijwe harimo Maroc harimo Misiri harimo Tunisia u Rwanda na Afrika y'Epfo. Nibaza ko kuri ico kibazo kw'ivyo bizoshobora korohereza uronsa izo ncandago ziko zirakena muri iki gihe.
Ivyo si muri iki gihe kandi bazikeneye ubucanjane kuko kiza gihugu gitera kiyongera. Ivyo bizoba nk'uno mwaka benshi bayiteze yuko mbere igihugu cya mbere kizoba kiba nka Misiri cyangwa Senegal cyangwa Afurika y'Epfo ariko ntibyitezwe muri iki gihembwe cya hagati. Uzosanga bigiye kuba bibyaye vuba vuba mu bice byo mu mpera z'umwaka.
Hari n'ikindi kibazo gikunda kwibonekeza mu bihugu bikenya na cyane cyane muri Afurika n'izo nkeye ziriho izo ncanco. Hari uburyo bwo kuzibika butoroshe
ngiyo bagiye gucandaga nko mu bice byo hagati mu gihugu no kutazikoresha n'ingoga zigataka zigiye kandi zari zikenewe ico kibazo co mona cotorego nyinshi gute
ni kibazo kijanye n'inge na mareta yafashe ico kibazo cico kiza ronyanganda covid 19 kuko ugiye kubiraba igihugu n'ibifata co kimwe irango n'ivyo mubona hariho bimwe bifata ingamba zeruye hakaba n'ibindi bifata minenegwe mbere ugasanga nta n'uburyo buhagije bagize bashiramo ugasanga abaganga ntibahawe ivyigwa vyo kunonosora iyo ngwara ngo bayipime bayigenzure hanyuma ntibaronke ingene bayivura ntibabizi neza ugasanga rero n'ibikoresho vyo kubika imiti canke vyo kuvura abagwayi n'ibigo vyo kubakurikirana ugasanga ntibifise ibikwiye ivyo vyose nivyo tubona muri ivyo bihugu vy'iwacu ni naco gituma naho zizo canjo kugira ngo zishikire neza umunyagihugu wikeneye gucanjwa bizoba bifata urundi rugendo rurerure
muri make cane mu kurangiza mu kurindira ko ivyo bibazo vyose bitoregwa inyishu kuko ico kiza co ntikiriko kirarindira ngo gitenyenye ngo izo canjo ziboneke ku banyagihugu bahanura iki mu bihugu nka cane cane muri Afrika mu kurindira ko izo canjo ndago ziboneka uko bo kwifata kuri ico kiza muri make
abanyagihugu burya barigishwa bakigishwa ivyo kiza hama bakigishwa inyifato hanyuma ivyo navyo bikogwa na mareta iyo rero mareta iyo nyene harawo atangaza yuko kumbe bafise ukundi kundu bakigwanya bavuga ko bakurikirana ivy'Imana akaba ari bavugirana ivya gakondo birya vya kera urumva biraheza rero bigatera ubujijo abo banyagihugu rero abantu b'inzobere abantu umushikiranganji bwa leta bw'amagara y'abantu bwose botegerejwe guhereza ibimenyetso bikwiye n'ibitigiri bikwiye n'ubuhinga buhagije bwo kurwanya ico kiza niho hagaze ikibazo nico tubona ikibazo n'ibyahagaze cyane cyane ku banyagihugu ihagaze kuri abo bari imbere yabo babiri kinini bazaza kwifata imbere y'ico kiza n'abanyagihugu cya COVID-19
turabashimye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze cyane
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ni umwanya w'ikiganiro Amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro kibanda kubyaranza Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mutegurirwa kandi mugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatandatu 1989 Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye iteka ruvuga ko gutwika ibendera ry'igihugu mu myigaragambyo atari icyaha. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Ibendera ry'igihugu ni iki? Rigaragaza iki? Urubuga encyclopedia.com ruratubwira ko umunyabwenge w'umufilosofa witwa Paul Tillich wabayeho kuva mu 1886 kugera mu 1965 yanditse ku ibendera ry'igihugu ari kimwe mu byerekana ingufu, igitinyiro, ubudahangarwa n'icyubahiro by'igihugu rihagarariye. Kurigabaho igitero bigaragara nko kugaba igitero kubunyagasani bw'abaryibonamo. Bene icyo gitero gifatwa nko kurenga kuri kirazira. Encyclopedia.com igakomeza iti gutwika ibendera ry'igihugu ni ikimenyetso kigamije gukubita inkuba no guhungabanya ababireba. Naho urubuga lawyers.com rusobanura ko ari uburyo bwo kwigaragambya udakoresheje amagambo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutwika ibendera ry'igihugu byabaye cyane cyane mu myigaragambyo y'abaturage bamaganaga intambara Amerika yari mirwana muri Vietnam kuva mu 1955 kugera mu 1975. Byakubise inkuba kuko abandi baturage benshi babonaga ko ari sakirirego. Leta 48 kuri 50 zigize igihugu zashyizeho amategeko arengera ibendera. Inteko ishinga amategeko y'igihugu cyose Congress nayo mu 1968 yemeje itegeko ryiswe Flag Protection Act, no kuvuga itegeko rirengera ibendera ry'igihugu. Rivuga ko kugaba igitero ku ibendera ari icyaha gihanwa n'inkiko mu gihugu cyose. Mu kwezi kwa 8 1984 insoresore zitwaga Revolutionary Communist Youth Brigade, umutwe w'urubyiruko rw'ishyaka ryitwa Revolutionary Communist Party, bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagamije kwamagana politiki y'umukuru w'igihugu w'icyo gihe Ronald Reagan. Muri iyo myigaragambyo, umwe muri abo basore witwa Gregory Johnson yatwitse ibendera ry'igihugu. Abari kumwe nawe babigize nk'ikirori, nyamara nta muntu n'umwe wakomeretse ku mubiri. Ariko abaturage benshi babibonye bo byarabakomerekeje ku mutima kandi birabahungabanya, kugeza aho umwe muri bo witwa Daniel Walker yasakumye ivu ryose ajya kurishingurana n'icyubahiro iwe mu rugo. Gregory Johnson we n'abandi bari kumwe batawe muri yombi bashyikirizwa urukiko. Yaraburanye aratsindwa. Urukiko rwamuhamije icyaha cyo konona ikimenyetso cyubashywe, icyaha cyari giteganijwe mu mategeko ahana ya leta ya Texas. Yakatiwe gufungwa umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari $2,000. Gregory Johnson yarajuriye nabwo aratsindwa. Yasubirishijemo urubanza rwe mu rugereko rusesa imanza rwa leta ya Texas, noneho aratsinda. Mu myanzuro yabo, abacamanza bavuze ko leta ya Texas idafite ububasha bwo kumuhana kuko itegeko nshinga rirengera igikorwa cyo gutwika ibendera ry'igihugu nk'uburyo bwo kuvuga no kwerekana ikikuri ku mutima nta nkomyi nta nkurikizi, kandi ko icyo gikorwa kitigeze gihungabanya amahoro. Leta ya Texas noneho niyo yajuriye ijuririra urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose. Nibwo rero rwaciye iteka ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatandatu 1989 ruvuga ko gutwika ibendera ry'igihugu atari icyaha, ahubwo ko ari uburyo bwo kwerekana ibitekerezo bya politiki, uburenganzira bwo kuvuga no kwerekana ikikuri ku mutima burengerwa n'itegeko nshinga. Bityo rero ko kubihanira umuturage witwa Gregory Johnson binyuranyije n'itegeko nshinga. Ijwi rya Amerika. Nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga Congress yarongeye muri uwo mwaka w'1989 mu kwezi kwa cumi, yemeza irindi tegeko rirengera ibendera ry'igihugu rivugurura iryari risanzweho. Ku itariki ya 30 y'uko kwezi kwa cumi, Gregory Johnson n'abandi bantu batatu bagiye imbere ya Capitol, ingoro ya Congress mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC, maze bahatwikira amabendera atatu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batawe muri yombi barara muri kasho. Bukeye abashinjacyaha bavuze ko badashobora gukurikirana Johnson kubera ko badafite ibimenyetso simusiga, we rero ahita yitahira. Ariko bashyikirije urukiko babandi batatu bari kumwe nawe, babarega kurenga ku itegeko rishya rirengera ibendera ry'igihugu. Urubanza rwabo narwo rwarakururanye ruza kugera mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose. Noneho ku itariki ya 11 y'ukwa gatandatu 1990 rurongera ruca iteka rwemeza ko aba bagabo barengana kubera ko itegeko nshinga ribaha uburenganzira bwo kugaragaza icyo batekereza nta nkomyi. Ni ukuvuga rero ubungubu amategeko yemerera abaturage kuvuga icyo bashaka batwitse ibendera ry'igihugu cyabo ntabwo ari icyaha. Uko bimeze kose, ku baturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gutwika ibendera ryabo ry'igihugu cyabo ni sakirirego nubwo bwose amategeko abibemerera nk'uburyo bw'imyigaragambyo ya politiki. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya. Turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Fasil Gabehu niwe wamfashije kwegeranya aya makuru, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu izina ry'abagenzi banjye ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.